Ala ye ne garisigɛ APK ɲɛmɔgɔ la, a kɛra élection na, élection min ye kalo naani de kɛ. Hakilina fɔlɔfɔlɔ min bɛ ne la, o ye ka Mali sɛnɛkɛla, mɔnikɛla, yiriforotigi ani bagan marala bɛɛ fo. Ne ye denmisɛnnin ye, candidat bɛɛ tun ka kɔrɔ ni ne de. N'i y'a ye u bɛɛ jɛra ka ne ta, peut-être hakilina min b'u la pour que n ka se ka kɛlɛ kɛ u ka intérêts nɔfɛ. An bɛna fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɔni daminɛ o ye ka Mali sɛnɛkɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, kɔrɔ fɔ tile bi, ka possibilités bɛɛ lajɛlen lajɛ. Kɔriko tun kɛra problème ye salon, a bɛɛ b'o kalama, an bɛna ɲɛsin o problème ɲɛnabɔli ma pour que ɲina Mali ka segin ka kɔri sɛnɛ. An k'an ka pilasi ta farafinna jamanaw ka ɲɛmɔgɔya la. Bagan mara marakɛcogo kɔrɔ in an b'a fɛ k'o dabila, ka bagan mara kɛ an ka se ka nafa sɔrɔ, baganw ka vaksine ka ɲa pour que an ka se ka bɔ n'an ka sogo ye k'u fɛrɛ diɲɛ sugubaw la.
Mali cikɛlaw ka sara kɔnɔna na, kɛmɛ sara wo kɛmɛ sara n'i y'a ta, musolamɔgɔ min b'a la o jate bɛ t'i jɔ 75-75 ma. E bɛna mun de kɛ musow ni sifinw ye ka u ka bɔnɔgɔla lawaleya i ka manda in kɔnɔna na?
Ala k'an bɛ sababa. Bɛɛ kɔni b'a dɔn président Buya Sila kɔni ka baara fanba a bazelen don musow ka sɔrɔ kan. An yɛrɛ ye sifiye ani sifinw ka sɔrɔ kan. Musow ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka nafa sɔrɔ u ka sɛnɛkɛfɛn na. An filɛ wagati min yɛrɛ la Mali kɔnɔ, musow bɛ tomati sɛnɛ ka taa n'a ye sugu la. N'u ma kiliyan sɔrɔ u b'a to sugu la u bololankolo ka segin ni donni kana segin. An ka manda ye an b'a fɛ k'a bila tubabuw b'a fɔ min ma chaîne de valeur hukumu kɔnɔ. Jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka sugu de dilan. U bɛ sɛgɛn ni ɲani min kɛ au moins u ka se ka feere kɛ ka nafolo sɔrɔ u ka sɛnɛkɛfɛn na. N'o tɛ u bɛ baara la kaban koyi, mais u tɛ k'u ka baara nafa de sɔrɔ pour ka baara nafa ka suma fo ka tubabu b'a fɔ min ma mise en relation direct, ka fɔ ka sugu de lase musow ma ni ka musow lase sugu ma directement u ko ko nafolo sɔrɔ u ka se k'u ka baara kɛ. Programme wɛrɛw b'an bolo ni ala sɔnna ma, parce que ni y'a mɛn nɔnɔko bɛ se ka développer kosɛbɛ an ka sigidaw la, an bɛna essaye ka ba nunu ka insémination programme kɛ pour que misiw ka ba nɔnɔ ma sɔrɔ min bɛ litiri fila litiri saba d'u ma tile kɔnɔ. An ka burusi kɔnɔna la ni maa min ye 200 sɔrɔ don o don o bɛ Mali cogoya bɛɛ yɛlɛma. Ni gouvernement kɔni y'an dɛmɛ ka tugu an kɔ ka ni programmew bɛ suwi fana bɛ organise. An ka hakilina ye musow dɛmɛni ye nin sira de fɛ.
Waati in gɛlɛyara kojugu diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ koronavirusi bana min binna diɲɛ kan. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo k'a kɛ yaasa gɛlɛya min n'a binna cikɛlaw kan k'a sababu kɛ nin koronavirusi in ye o bɛ fɛgɛya cogoya min na ka b'u kan?
Covid ko in ye fɛn min se Mali ma, kɔlɔlɔ bonyana kojugu. Jamana min ye jamana datugulen ye, kɔgɔjibɔda t'an bolo. N'a fɔra ko hali an tɛ se ka bɔ ka da n'an ka minɛn ka sababu kɛ koronavirusi ko in, a kɔlɔlɔ jugura sɛnɛkɛlaw ma. Nka ni fɛn min nana n'an tɛ ka solution y'a la fɔlɔ, n'a tɛ se ka ba, jagoya fɔ adamadenw ka balo. Donc f'an ka segin ka sigi ka miiri sistɛmuw de la min b'a to an ka maaw bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka sɛnɛkɛfɛn na. Wagati bɛ n bɛ sigi kuma in kan, jamana de fana k'i jɔyɔrɔ fa, parce que fo nin de ka bila bɛɛ kunkolo kɔnɔ ko sɛnɛkɛla fana balo b'a ka sɛnɛkɛfɛn de la. A bɛ denw lata ekɔli la ni sɛnɛkɛfɛn de, ni mɔgɔ banana a b'o furakɛ ni sɛnɛkɛfɛn de. Donc sisan jamana yɛrɛ de bɛ miiri min b'a to ekilibru bɛ na. N'i ye Mali ta kɛmɛ sara la, an bɛ se ka maa 90 ye cikɛla de ye, ni min tɛ sɛnɛkɛla ye o, mɔnikɛla ye o, yiriforotigi ye o, bagan marala ye. Donc jamana yɛrɛ ni o ye anw sɛnɛkɛlaw de ye.